Mateyo etinika kumahendela asato. Lawo Yesu akate loyiwa tondo ambekiwa kinde ate.
Ambe yuele mbe la farizayo mbe la diandu wanya juida moshe. La sonyo che, dunye ta okene che kayo wonyote. Kukuta nyoko yake echelo wakio. Dikambo vombu taka kuku haukocha. Vokile kake ishiko wawecho, kumembia katu. Kuvu ame haulange munanda wecho ako kanga la lohitala kiwola ame. Vocha akaka mbu waki woche one kile atu wawaenyi. Kudakone datu wohami akatapo waki wawele la bechide kanda diofundami enongo ya yeteketa wawenye shungu. Ndo voto nano la kaihembu waki wawe kutu. Vona angaka paka tajase kala holi wala tondo la alambo la lumvuru ya sanganya. Walanga atu wata waimulaka luwa kituka ndo atu wata waitaka wecha. Kukonyu, tanyeta oke vonyeta wecha. Ikambo nyunye kwa paka la wecha wame, ndo nyuche nye kwa atu loonangu. Ndo tanyeta kendo koto lala keta anenyate shesu. Ikambo nye kwa paka la shenyo oto ilele lolungu. Tanyeta oke vonyeta ewanji. Ikambo nye kwa paka lo wanji wame, Kristo. Onelole kiwo kila ateyo akinyu ayale ukambi wakinyu. Utuche la ya dia, wayo wo huluya. Ndone che la ya huluya, wayo wo dia. Lukulo lengeno le nyu ambe yu elembe la farizayo, akanga wadu ngipende. Ikambo nyu sekeka ato javombo tolo diolo la dialolungu. Nyu nyame hanyo toto. Konyu hanyo chike akina ane walanga mboto woto. Lukulu lengeno le nyu ambe yuele mbe la farizayo. Akanga wadu ngipende. Dikambo nyu potola kawadi wa kiedo dango. Konyu nombaka wonya shongo olombe ya lowetete dianimbi ya atu. Umaloko, nyunya yolongo la shaka saka ya dilanya. Lukulu lengeno le nyu ambe yuele mbe la farizayo. Akanga wadu ngipende. Dikambo nyumbe teta ka hole chela ketendo lashi. Dia konja kanga utoto ila itao ulakanyelo wakinyu. Kuna kande ambo ya la okone. Kite nyambo ete onelo nyolo kinyame ona diabolo mbala hiendi. Lukulo lengeno le nyu anombodi wato chungu. Nyu ane watanyati. Enda ka uto ambo chibalo lokombola lo dulo otemwelo. Kite ndendo okola dikambo. Kwenda kande ambo chibalo lokombo la paonyi kalolo dulote mwelo. Kete nde ambo lokama. Nywa kanga wadingi nyala tochungu. Kakona kole kila asa paonyi la lo dulote mwelo la isha paonyi kengo nnemo. Nyumbu taka to nyati. Enda kutomo chambo chibalo lokombo la dihole di alambo la welambo. Kete nde ndo uko la dikambo. Kwenda kande ambo chibalo lokombo lo lambo wele la diko jadi hole di alambo la welambo. Kete nde ambolo kama. Nywa kanga wato chungwane. Kakona kole kila asa ulambo la dihole di ulambo elu ulambo la isha ulambo ngu nnemo. One la chiba lolo kombo la dihole di ato ulambo la kilambo. Ambo chiba lolo kombo la dihole di ako. Ndo lolo kombo la kene che kele la diko jado. One la chiba lolo kombo la lo dulo temwelo. Ambo chiba lolo kombo la dihole di ako. Ndolo lokombola onelo jashiloko. Ndo onela chiba lokombolo olongo. Ambo chiba lokombolo kudiwa unya shongo. Ndolo lokombola onelo jashiloko. Lukulo lengeno le nyu ambe yuele mbe la farizayo akanga wadungi pende. Dikambo nyu kimoka tenyi dadi kumi di omalo nyumba la omalo jenge enyi la kachikachi akina. Konyu menjola kawi wole kiweke walodu idia moshe. Losembwe, kechi la dietao. Kema keso koto nyo mecha atondo kanjo kima wesha shalokongo. Nyu anombodi wato chungu. Nyu nengola kawanu wakinyu diaminya ekolokolo konyu menaka kamelo ipiku. Lukulo lengeno le nyu ambe yuele mbe la farizayo akanga wadungi pende. Ikambo nyumbe jaka okongo wadikoho la wadonga. Kote tela ateyu wadio. Yambululane la diango diatanyae la diatanyave la dialenyu. Weo farizayo kanga chungu. utukuta wachisha tondo utema wadikoho la wadonga. Kili ya kongo waki wo wayo kumevola wo fifo. Lukulo lenge anole nyu ambe iwe lembe la farizayo akango wadungi pende. Ikambo nyunye koko wa umbo ushingo mipembe. Wena mame na lanja. Kote telete iwa mbolo lane la weka wejo la dihonda honda dawe hoche. Uho ako ame nyula wo. Nyume na maka woko atuwe lolo. Kote telete mawaki nyu nyunye kwa akanga wadungi pende la sekolo. Lukolo lenge anole nyu ambe iwe lembe la farizayo akanga wadungi pende. Ikambo nyumbi kaka wa umbo wa mbuchi wa onya shongo. Ndone ngaka wa umbo wa akanga walo sembwe. Konyumbu taka nyati. Ototonga lo shiaki wa cheso. Chikishoko osanga la washeke ya njaka mbuchi wa onya shongo. Okone nyame aso wale mbechione nyunye yuko anawane waka yake ambuchi. Nyotete maela shidi ya lotumu lakata akambi wa shenyu. Nywe loi, tanata achuha. Ukunde oyo nyohando diya mbotolo jia ya ponjo. Diya komba mbomo nyotome ambuchi wa onya shongo. Aseto mbala ambe yu elembe. Nyayo wayaka ndo nyayo hane amochile tamba wa asui. Nyayo wakomola akine ishingolo mvudu ya kinyo ya sanganya. Ndo nyayo wahenya henya lo somba ndo lo somba. Kele dikiladi ato che wahalo nongodi ya kachula mala akete. Tate omalo dikiladi abele kangalo sembwe. Polo ndolo dikiladi ya Zakaria. Ona kibarakia lakanya ya kela asalo dulote mwelo la dihaule diola mbwelu. Dia kitelete wa akinyo. Mete kanyo temiti. Akambwane che wayo kitalote walo longalone. Yerusalem, Yerusalem, weo somba wayaka ambuchi wao nyashongo ndo woka ane watuma wao yalewe ave. Mbalangana yaka malange chumanya ana wakie uhu wato chumanyaka unyangu wa koko ana la hafu wa kito. Ko ate, dimana, helo odula kinyulambo chikala upolongoso. Dikambolambo nyotete. Omalo kakiane, hanyoto omenatu. Polo ndola moko nyombute nyate. Onela elolo kombolo wanji atomba omee.